Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećuteno. Evo, praznici su za nama. Verujem da ste ostatke hrane od Nove godine i Božića ili pojeli ili bacili. Da vam je verovatno dosta ruske salate, sarme i mesa, a upravo ove đakonije koje se negde od, mogli bismo reći, kraja decembra do polovine januara stalno nalaze na našim stolovima, najčešće se nađu i na đubretu, tako bar pokazuju neka preliminarna istraživanja da se najviše baca hleb pre svega, a onda za vreme praznika završi i meso i druge stvari uključujući i voće. E sad o tome zašto bacamo hranu, da li bismo mogli da je bacamo manje jer se ona svuda u svetu baca, nema te zemlje koju se ne baca. Da li bismo mogli na neki drugi način da se oslobodimo viška hrane? O tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Moje gošće su, pre svega da pozdravim gošću koja je u Novom Sadu, dr. Jasna Mastilović, naučna savjetnica Instituta za prehrambene tehnologije. Jasna, dobar dan, ja se čujemo.
Dobar dan, čujemo se, hvala vam na pozivu.
I gošće u studiju Ivana Ćurčić, kako da vas predstavim, blogerka, neko ko se godinama, Ćirković, izvinjavam se, koja se godinama piše, nema ko da pročita, koja se godinama bavi upravo tom temom, kako ne bacati hranu, kako štedeti, kako se pravilno hraniti. Pišete blog na portalu koji se zove Organ vlasti i bili ste jedan od ambasadora onog pokreta Jamie'a Olivera Food Revolution. To je sad u zastoju.
Jeste u statusu quo do daljnjeg zbog nekih i ličnih i njegovih poslovnih problema, ali mi kao ambasadori širom sveta, nas oko 140 i dalje, svako u svom polju delovanja rada i dalje u lokalu radi.
E pa evo, možda da počnemo sa Jasnom koja je iz instituta koji je napravio jedno preliminarno pilot istraživanje o količinama bačene hrane u Srbiji. Jasno, dosta pažnje privuklo ovo vaše istraživanje. Pokazuje li to da ljudi na neki način su radoznali, a s druge strane da nas možda i grize savest što bacamo hranu?
Pa sigurno ima jednog i drugog i generalno nije to samo kod nas, u svetu je pitanje bacanja hrane s jedne strane od strane onih koji imaju i pun veliki broj gladnih, sa druge strane pitanje koje postaje goruće u žiži interesa, tako da ovakva istraživanja, ova pilot istraživanja koja se kod nas rade su relativno mala istraživanja, širom sveta se rade istraživanja i sprovode aktivnosti da se bacanje hrane smanji. Ja bih se spomenula da u razvijenim zemljama, kao što znate, da se kompletan otpad razvrstava, tako da se tačno na osnovu struktura otpada može utvrditi kolika je to količina hrane koja je bačena. Ja ću navesti samo neke podatke da, na primjer, u razvijenim zemljama Evropske unije ovi podaci kažu da se baci godišnje po glavi stanovnika od 40 do 70 kg hrane, a u Americi je situacija još mnogo, mnogo gora, znači tu cifre idu i na 150 pa čak i do 200 kg po stanovniku godišnje. Rezultati koje su mi dobili, nažalost, nisu mogli da budu na ovakav analitički način dobijeni, već smo tražili odgovore od samih potrošača da se iskreno, koliko je to moguće, osvrnu na to koliko bacaju hranu, koju hranu bacaju, koliko često i u kojim količinama, pa smo pokušali na jedan indirektan način da dođemo do tog podatka koliko hrane se baca i došli smo do neke cifre koja kaže da je to između, recimo, 25 i 35 kg, znači baca se, ali manje se baca nego u razvijenom svetu. I to je generalna karakteristika. Što je zemlja razvijenija, veće su bacanja kod potrošača. Što je manje razvijena, gubici su još veći, ali ne kod potrošača. Potrošač potroši sve što do njega dođe. Međutim, u lancu snabdevanja koji nije dobro organizovan se izgubi jako puno hrane.
E sad, među namirnicama koje se najviše bacaju je hleb.
Da,
kako
hleb.
To da shvatimo? Uvek se nekako, kad se govori o toj potrošačkoj korpi, o socijalnoj sigurnosti, uvek se ide na to da se zaštiti hleb i tako dalje. To je hleb onda jeftin, ali ne mnogo kvalitetan. Da li su te dve stvari u vezi?
Ja bih preformulisala ovu tvrdnju, ne da se zaštiti hleb, da se zaštiti potrošač i posljedica
toga. Da se zaštiti cena.
Da se zaštiti hleb kao kategorija hrane koja mora svima biti dostupna. Iz toga je on jeftin i to u odnosu na ono koliko je upotrebljeno da se ta vekna hleba dobije od onog vrednog ratara koji je posejao pšenicu, pa mlinara koji je to samleo, pa godinu dana čuvanja pšenice u silosima, pa pekara i ogromne količine energije koja je to potrošena. Zamislite da ipak tih 45 ili 50 dinara koliko damo za veknu hleba je zaista malo. A s druge strane, činjenica da se hleb najviše baca govori da velikom broju potrošača to i nije značajna stavka, jer jednostavno mogu sebi da dozvole da taj hleb, iako ima puno načina da se hleb upotrebi sutradan kada ostari, iako možda ovaj naš hleb, i to je razlog, relativno brzo stari, to je hleb koji nije proizveden tako da bude dugotrajan, nego je prvenstveno proizveden kao jednodnevni hleb, ali činjenica da bi mogao da se upotrebi, a da mi veliki broj ljudi priznaje da svakodnevno baca hleb i da ta količina hleba koja se baci prelazi onu možda jednu, dve kriške, nego dostiže čak možda i pola vekne.
Da. Ivana, zašto bacamo hleb? Zašto ne znamo da ga preradimo? Zašto, do koje mere kvalitet hrane utiče na to da će se baciti ili naše poimanje kvaliteta? Tu ima mnogo stvari zbog kojih se hrana zapravo baca. Pre svega, pitam vas to kao nekoga ko pokušava da edukuje javnost o tome da li je hrana upotrebljiva ili nije i kada.
Da, pa doktorka Jasna je dala dobar uvod. Hleb je, postoji nekoliko razloga do kojih sam, zaključak je do kojeg sam ja došla. Prvo, hleb je jeftina namirnica. Drugo, samo jedenje hleba zasiti i dolazimo iz podneblja, iz situacije u kako jesmo i živimo posljednjih 30 godina, da je hleb nešto što se najviše i najčešće koristi i samim tim se preterano kupuje. A kako kvalitet nije zadovoljavajućeg nivoa u smislu da može duže dana da stoji, lako se kvari i prosto nemamo razvijenu naviku da, uslovno da kažem, recikliramo taj hleb i da ga koristimo na druge načine. Tako da cena i kvalitet su negde i opet socijalni status kakav imamo, sve neki preduslovi i razlozi zbog kojih se i do pola vekne hleba dnevno baci, što je zaista velika šteta. Mislim, i ja se pamtim, pričali smo o tome, greota je bacati i sećam se i kad je moralo da se baci, poljubio bi se taj hleb pre nego što bi se bacio, i to je nešto što je meni ostalo isto urezano. I ja se u svojoj kući sa svojom decom i trudim i njih da edukujem i svoju širu familiju, prijatelje i druge porodične prijatelje da prosto ih osvestim da možemo da iskoristimo taj hleb, da ne moramo da kupimo prezle. Znači, svako od nas ima neki multipraktik u kući, dovoljno je bukvalno ispasirati taj hleb i ispeći ga na niskim temperaturama. Imamo prezle za kasnije pečenje mesa, za bilo šta, za dodatak salatama, možemo prženice da pravimo, možemo da pravimo razna neka brza jela, dodamo malo sir, popara, mislim, to je danas malo onako reći
sirotinska jela,
sirotinska, ali to je zasiti, to iskoristimo sve od hrane i onda nema bacanja.
Jasno, koliko naše navike utiču na količinu bacanja hrane?
Pa ja mislim da je sve u navikama generalno i u opredelenju i stavovima, koji neću sad da kažem da smo mi najgori od svih, koji su
jednostavno
u potrošačkom svetu, gde se neguje ta kultura velike potrošnje, jednostavno navike su se generisale takve da smo nekad možda nemarni prema hrani, a baš hleb je primjer hrane koji ne bi morao da se baci. Redko kad se desi da se hleb pokvari, jedino ko ostane u onoj najlon kesi, onda će se on pokvariti, on će se osušiti i tako osušen je on potpuno upotrebljiv. I recimo jedna preporuka, što možda može da bude i jedna poruka u ovoj emisiji, kako čuvati koju namirnicu. Hleb nikako ne treba čuvati u najlon kesi, nego naći neku platnenu torbu ili neku zamotanu platnenu krpu i nikad se neće pokvariti, uvek će biti upotrebljiv i nakon nedelju dana on će biti suv, ali će biti upotrebljiv, što kažete, za prezlu ili za one krutone što se posupi ili tako nešto. Znači, on uvek može da se upotrebi i potpuno neopravdano da bude bačen.
E sad, jasno, u tom vašem istraživanju, tom pilot projektu, šta ste istraživali? Ko više baca hrane, domaćinstva ili recimo restorani, veletrgovine, pijace i tako dalje i tako dalje?
Ovo naše istraživanje se prvenstveno odnosilo na ovu tačku bacanja koja je vezana za potrošače, znači na domaćinstva. Tu možda samo bi mogli se osvrnuti na to koja domaćinstva više ili manje bacaju. Naravno da više bacaju oni koji više sredstava imaju, a oni koji su ograničeni, znači sa domaćinstvo sa nižim prihodom, domaćinstvo sa većim brojem članova domaćinstva i tako dalje, oni manje bacaju. A istraživanja nisu iz ovog konteksta, ali mi se generalno u institutu bavimo i samim lancem snabdevanja prehrambenim proizvodima i smanjenjem gubitaka u lancu distribucije, je li tako? Znači, gde je jako bitno da se namirnice skladište na adekvatnim temperaturama, da namirnice, sad već ne govorimo o hlebu, nego govorimo o namirnicama koje su lako... O namirnicama koje su lako kvarljive. Znači, namirnice koje kada se ne čuvaju na adekvatnim temperaturama, kao što je, na primjer, meso, kao što je mlijeko, kao što su jaja, kao što je voće i povrće, ako temperatura nije adekvatna i ako iskoči temperatura iz one optimalne, rok trajnosti namirnice se skrati i praktično namirnica pre nego što bude prodata praktično mora da bude bačena jer više nije upotrebljiva. Jer to su namirnice koje se bacaju zato što prestanu da budu upotrebljive.
A da li u tom vašem istraživanju postoji razlika između domaćinstava na selu i domaćinstava u gradu? Da li način života zapravo određuje da jedni bacaju više nego ovi drugi?
Ja bih imali ukazala razlike na jedan fenomen da domaćinstva na selu čak i ne razumeju kakva mi to istraživanja sprovodimo, jer seosko domaćinstvo je sasvim nešto drugo. Znači, seosko domaćinstvo ima domaće životinje, ima način na koji alternativno upotrebite namirnice. I to bi se mogli postaviti kao filozofsko pitanje. Da li je namirnica koja čak i u gradskom domaćinstvu upotrebljena za ishranu kućnog ljubimca, da li je to bačena namirnica ili je to namirnica koja je našla svoju krajnju upotrebu. Tako da na selu se namirnice, može se reći, gotovo uopšte ne bacaju.
Da, sve ako, ima svoju upotrebu.
Ako prihvatimo da je ishrana životinja alternativni način upotrebe namirnice za ljudsku ishranu.
Ili, na primjer, pravljenje đubriva za bašte, to je isto.
Organsko đubre praktično na selu neće u jednom pravom seoskom domaćinstvu neće završiti kao otpad.
Ivana, koliko je važno da znamo, recimo, šta može i koliko da traje?
Pa vrlo je važno, jer kao što je Jasna pomenula, neadekvatno poznavanje roka trajanja i tumačenja tih deklaracija na proizvodima i uz to nestručno rukovođenje u samim supermarketima dovodi do toga da ili kupimo pogrešnu hranu ili da se hrana pokvari dok je još u prodavnici, što nije redak slučaj i dalje se dešava i kod nas. I prosto moramo da radimo na edukaciji, bilo da živimo u gradskom podneblju ili na seoskom, prosto treba da postoji neka kolektivna odgovornost kako samih nas građana, tako i same lokalne samouprave, dalje grada, države, da jedni drugima pomognemo na koji način da se edukujemo dovoljno da bismo racionalno i pravilno koristili tu hranu, jer prosto hrana je resurs bez kojeg ne možemo i zaista je šteta da se baca, a neka istraživanja na svjetskom nivou govore da na godišnjem nivou 1,3 tone hrane se baci. Što je frapantan podatak i zaista, mislim, to je, više hrane se baci nego što ima gladnih ljudi u svijetu.
Da, tako da one procene da će glad nestati u svijetu do 2028. mogu da idu i u tom pravcu, dakle da se hrana usmerava na neka druga polja.
U Evropi postoje već Francuska prednjači u tome, gde je još 2015. ili 16. donet zakon gde supermarketi ne mogu više da bacaju hranu, već ih raspoređuju ili u ona sirotišta i šeltere za ljude bez doma, ili se prerecikliraju za ishranu životinja. I to je nešto što bi trebalo da zaživi i širom Evrope i sveta. Ja bih voljela da se to desi i kod nas, jer zaista greote da se baci. Opet ta neka istraživanja kažu da se u Srbiji negde 250.000 tone hrane godišnje baci. Da, mi kao građani bacamo, ali mnogo više se baca u supermarketima, u restoranima, ni kod njih. Kod nas zakon ne dozvoljava da se hrana donira. Tako da sva ta hrana koja završi nepojedena u restoranima, koja se ne proda, a blizu je rok, to se baci.
Da, ali ja mislim da banka hrane opstaje upravo zahvaljujući donacijama restorana, prehrambenih lanaca i tako dalje. Doduše, to nije hrana koja je istekao rok, da, nego koja je pred
isteku. I koja je namenski određena za to, ali prosto veći deo te hrane se ipak i dalje baci. Prosto bi trebalo poraditi na nekom sistemu da se nađe neko to sistemsko rješenje, da se što više te hrane iskoristi na pravi način.
Jasno, imam utisak da žalite, da.
Jeste, ja bih dopunila samo malo vezano za donacije hrane, banke hrane i tako. Slične pokušaje da hrana dođe, nekad i uspešne pokušaje da hrana dođe do onih kojima je potrebna. Bez obzira koliko neko nema hranu, najbitniji moment u ovakvim nastojanjima da se do ljudi koji nemaju hranu dostavi hrana, jeste da ta hrana mora biti bezbedna. I to jeste sistemsko rješenje koje mora garantovati, to znate da u proizvodnji hrane mora da postoji sistem kritičnih kontrolnih tačaka koji garantuje bezbednost i do potrošača sme da stigne samo bezbedna hrana. To uključuje i ove potrošače, što znači taj sistem kontrole mora se proširiti na ovaj lanac snabdevanja do potrošača do kojih će hrana doći. Čak i kada je u pitanju hrana sa životinje i do životinje ne sme doći hrana koja nije bezbedna, koja je mikrobiološki pokvarena ili na neki drugi način kontaminirana i može da ugrozi zdravlje.
E sad, ja sam da vas pitam, to isključuje onda da ja, ako imam, na primjer, višak hrane koje je ostalo od nove godine, bilo kome doniram tu hranu, kao domaćinstvo?
Pa, da to zvanično bude, naravno da nije dozvoljeno, ali verovatno svako od nas ima prijatelje koji možda imaju manje prihode, tako da dobrovoljno poklanjanje hrane, što sam ja uradila apsolutno sa svim onim što mi je ostalo u frižideru, podelila koleginicama, podelila onima koji imaju možda nešto manje nego što imam ja, i nijedan gram hrane se nije bacio. Ali to je praktično potrebno učiniti na vreme, ne čekati do zadnjeg časa, nego to
kad
uraditi u trenutku dok je hrana ispravna i onakva kako bi mi voljeli da je jedemo.
Dobro, nastavit ćemo o prehrambenim navikama kao preprekama ili prednostima za čuvanje hrane i ne bacanje, da tako kažem, u emisiji Rečeno i prečitano. You do my best, oh.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
Eko.
O bacanju hrane u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano razgovaram sa doktorkom Jasnom Mastilović, naučnom savjetnicom Instituta za prehrambene tehnologije, i Ivanom Čirković, Food Revolution ambasadorkom i autorkom bloga na sajtu Organ vlasti. Jasno, nešto smo se malo dotakli tih pravila koje je neophodno ispoštovati za doniranje hrane. I sad hoću da vas pitam, stalno se može čuti da zapravo lokalne samouprave treba da naprave neku vrstu sabirnih centara za doniranje hrane itd. itd. Da li je to uopšte moguće i da li postoje neka jasna pravila ili zakon koji bi regulisao te viškove, taj kvalitet? Kako se tu krećemo u oblasti, dakle, nekakvih pravila vrlo široko shvaćena?
Pa i s obzirom da je te aktivnosti su kod nas možete reći u začetku, ja mogu samo reći neke stavove kako bi to trebalo regulisati. U svakom slučaju, na banke hrane ili na te centre u kojima bi se sakupljali ostaci hrane ili hrana koja neće biti upotrebljena, još je u roku trajanja ili još je ispravna, svakako moraju podleći istim onim pravilima koja se primenjuju na sve proizvođače hrane i na sve oni koji plasiraju hranu na tržište, odnosno ka potrošačima, odnosno u osnovi to je Zakon o bezbednosti hrane, a Zakon o bezbednosti hrane kaže da svaki subjekat u poslovanju hranom mora da primenjuje principe kontrole kritičnih tačaka i analize bezbednosti, analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, poznati HACCP ili HACCP, što znači da praktično i u ovim objektima mora postojati kontrola temperature kao prvo, koja mora biti adekvatna da bi se pre svega bezbednost namirnica sačuvala. Moraju postojati zapisi o tome kada je koja namirnica stigla, u kakvom stanju je stigla, dokad je njen rok trajanja. Mora postojati sledljivost kada je ta namirnica stigla, kada je preuzeta, kome je predata i tako dalje. Znači, čitav niz stvari bi se morao ispoštovati i to nije znači posao za jednog čoveka, to je posao za, tako da kažem, jednu firmu koja bi se bavila, to je posao jednog proizvođača hrane ili jednog distributera hrane, koji u ovom slučaju ne operiše sa sredstvima, sa financijama, odnosno sa novcem koji naplaćuje za hranu koju prodaje, nego tu hranu po istim pravilima distribuira, ali bez nadoknade.
Dakle, ti sabirni centri bi bili neka vrsta firme koja vodi računom kvalitetu hrane, to hoćete da kažete?
Apsolutno, mora primeniti, da li je firma, da li je to neka
organizovana kao firma, da.
Država ili lokalna samouprava, da. Ali mora imati praktično sve funkcije koju ima bilo koji subjekat koji se bavi proizvodnjom hrane.
E sad, Ivana, moram vas da pitam, evo sad Jasna je pomenula da sva ta hrana mora da ima, da ispoštuje određene standarde, rok trajanja i tako dalje. Koliko smo mi uopšte obavešteni o tome šta je rok trajanja, kad je hrana bezbedna, da li je rok trajanja onaj dan kad treba baciti, na primjer, jogurt ili parče mesa. Koliko znamo o tim nekim stvarima koje su takođe standard?
Jasno. Pa tu postoji jedna stvar koju brkamo, pošto postoje dva različita roka trajanja, i to je ono na što sam mislila kad sam pomenula razumevanje deklaracija. Znači, imate proizvode gde piše najbolje upotrebiti do i proizvode na kojima piše upotrebiti do. I oni različito znače. Upotrebiti do je rok koji se uglavnom stavlja, ne uglavnom, nego se stavlja na mleka i mlečne proizvode, na mesa, na lako kvarljivu robu, i to znači da hrana koja ima oznak upotrebiti do, znači da do tog roka, do tog istih utisnutog datuma mora da se iskoristi i nakon toga nije bezbedna za upotrebu. Sa druge strane, deklaracija na kojoj piše najbolje upotrebiti do označava hranu koja ima najbolji optimalni kvalitet do tog roka, dok po isteku tog roka i dalje može neko vreme da se
nećemo
koristi,
se otrovati, samo
neće,
ali
apsolutno nećemo, bezbedne za korišćenje, samo neće imati taj optimalni kvalitet. To se odnosi na voće, povrće, na keksiće, na te neke čokolade, na sve te neke stvari koje nisu lako kvarljive. Znači, mleko, meso, mlečni proizvodi, sirevi, to upotrebiti do, zna se, posle toga više nije bezbedno za upotrebu, sve drugo može još neko vreme da se koristi, i opet način na koji se skladišti i čuva ta hrana u mnogome utiče na to koliko ćemo moći dugo da te proizvode koristimo. Jer nije sve za frižider, nešto može i da stoji napolju.
I ja bih možda kažete dopunila da na svakoj namirnici, na deklaraciji, kao informacija od značaja za potrošača stoji uslovi pod kojima treba čuvati. Tako da potrošač treba da pogleda te uslove, i ono što piše vezano za rok trajanja, bez obzira da li je to upotrebiti do ili je najbolje upotrebiti do, bez obzira na to, taj rok se odnosi za slučaj da se namirnica čuva pri tim optimalnim propisanim uslovima. Tako. Svako odstupanje od tih uslova će skratiti rok.
Da, ako držite na sobnoj temperaturi jogurt, on neće izdržati koliko u frižideru. Ali jasno, da li ste vi u ovom vašem istraživanju, u ovom pilot projektu, i o tome vodili računa? Jeste pitali ljude, na primjer, da li panično bacaju hranu kad tamo piše upotrebiti do, na primjer, jogurt? Jer sam pročitala da recimo kilogram, liter jogurta bacimo, upravo u tom strahu da se ne otrujemo. Koliko
pitali
to utiče?
Pitali smo potrošače koji su najčešće razlozi da bacaju hranu, i ne mogu da kažem da smo došli do nekog eksplicitnog zaključka, jer su razlozi za različite potrošače, čak ne mogu reći ni po grupama da se to nekako razvrstalo. Znači, neko baca zato što je istekao rok, neko potrebi i kada istekne rok, neko baca zato što njemu gadno već i drugi dan kada je to stajalo u frižideru otvoreno, neće više da ga jede. Mislim, različiti su razlozi koje su potrošači navodili, tako da jednostavno ne mogu da kažem da postoji neki
generalni zaključak. Ali strah od trovanja je, čini mi se, najprisutniji. Da se ne otrujemo, je li tako?
Pa, apsolutno. Ali moram reći nešto isto, da je sve ove namirnice koje su podložne mikrobiološkim kvarovima, vrlo lako će se ta namirnica prepoznati da je pokvarena, jer ili će se pojaviti kolonije, one plave, bele, zelene, žute, kolonije, plesni, ili će se promeniti miris, ili će se promeniti konzistencija. Znači, svaki mikrobiološki kvar u osnovi nosi i neke prateće pojave, miris koji će biti neprijatan i tako dalje. Tako da ne bi, ovo ne govorim zato da bi potrošačima ukazalo na to da mogu da potroše namirnicu koja je istekao rok, nego zato da čak i namirnicu koja možda nije istekao rok, a postoji opasnost da nije skladištena pod optimalnim uslovima, uvek prekontrolišu svojim sopstvenim čulima i
ono što
na neki
smrdi
način
otkude
sebi taj. Ne, i to što smrdi, to što je promenilo na bilo koji način
boju,
promenilo izgled,
oblik.
Boju, oblik, postalo tečnije, postalo čvršće, se rasušilo se, popucalo, bilo šta, sve su to znaci da praktično se nešto dešava u tom proizvodu što može da utiče na naše zdravlje.
E sad, kad je edukacija u pitanju, Ivana, kako edukovati ljude? Vi pišete na blogu.
Tako.
Blog čitam neka, kako da kažem,
određena populacija čita,
da.
Neko ne čita. Pa, prosto, moja neka želja jeste lična želja da ovo što ja radim dođe do većeg broja ljudi, upravo kroz ovako neka gostovanja medijska, uz saradnji sa određenim prehrambenim brendovima. Prošle godine sam recimo sa kompanijom IKEA imala radionicu upravo na ovu temu za njihove ove članove kluba. prosto gde god postoji sluh za jedno kolektivno dobro, a ovo je sve zarad kolektivnog dobra, ideja mi je nekada da ove godine uz naravno podršku određenih kompanija radimo na edukaciji što većeg broja ljudi. Ja bih najviše voljela kada bi se tome priključile i veliki prehrambeni lanci, jer prosto svima nama je u interesu da pravilno i ravnomerno i racionalno koristimo hranu i da oni sami to skladište kako treba, a opet i da mi to kod kuće kad preuzmemo čuvamo pod optimalnim uslovima i da radimo na tome da se edukujemo. Treba raditi na kolektivnoj promjeni svesti. Nas ima nekoliko pojedinaca u ovom internet svetu koji svako na svoj način pokušava to da radi, ali prosto bi trebalo to podići na jedan viši nivo i uključiti neke i organizacije, preduzeća, možda lokalnu samoupravu, upravo da se prosto tim nekim zajedničkim snagama uradi mnogo više.
Jasno, koga vi vidite kao instituciju kojoj se treba obratiti za edukaciju?
Apsolutno, to je posao u kojem mora učestvovati jako veliki broj subjekata, od udruženja potrošača, znači kao linka između onih koji imaju informacije i onih koji ima su informacije potrebne, odnosno potrošača, od državnih organa, pa medije. Na kraju i ova emisija je edukativna emisija, koga sluša verovatno će nešto novo naučiti tokom ove emisije ili razmisliti o nekim stvarima koje je potrebno da promeni da bi manje bacao hranu. I recimo, nešto što ja uvek naglašavam kada pričam o ovoj temi, da nije samo pitanje koju ćemo hranu baciti, koju nećemo, nego koje su to naše aktivnosti koje da treba da preduzmemo i kako treba se ponašamo da ne dođemo u situaciju da opšte bacamo hranu, da idemo u prodavnicu ne tako da očima kupujemo i ono što nam se najviše sviđa na rafovima da trpamo u kolica, nego da idemo sa spiskom i da planski kupujemo šta ćemo te nedelje potrošiti, kada trošimo da to potrošimo, da potrošimo po tom spisku koji smo generalno napravili. Sad to jeste jedan proces u koji se većina teško i nekako planiranje nam nije neka jača strana, ali sigurno da na tim promenama ponašanja koje će dovesti do toga da manje bacamo hranu, sigurno treba isto poraditi kroz edukaciju, a ne samo na tome šta da bacimo, šta da ne bacimo.
Već smo u ovoj emisiji, razgovarajući na neke druge teme, došli na ideju, to jest moji gosti su došli na ideju da treba vratiti domaćinstvo.
To je bio sjajan predmet.
Yes.
Apsolutno sam za. Jer to su opet neke tradicionalne vrednosti gde i Jamie Oliver, njegova ideja je bila da upravo učenjem
i
dece...
I on je počeo od škole, jel tako?
Da se radi na edukaciji od ranog uzrasta, jer teško je odraslog čoveka promeniti i promeniti mu neke loše navike. Vi kad deci usadite zdrave navike u tom dečijem uzrastu, dajete im sve preduslove da izrastu u jedno odgovorno zrelo biće koje će voditi računa o svemu, pa i o načinu ishrane i rukovođenju hranom. Tako da šteta je što se taj projekat, jel, taj predmet ugasio. Mislim da bi bilo mnogo više koristi od njega danas. Da prosto se podsjetimo tih nekih stvari koje smo zaboravili.
Ja bih rekla da svakako da školski sistem i sistem obrazovanja ima jako veliku ulogu od najmanjih nogu, ali samo se ne bih složila se na tome ne radi. Čak mi se nekako čini u našoj generaciji, ako smo imali taj predmet domaćinstvo i nekako smo svi više kod kuće, ali danas jako puno ljudi naručuje hranu iz restorana, ni ne kupuje namirnice, pa baca onda još skuplju gotovu hranu. Ja samo moram da navedem primer. Jednom priliku moja ćerka, koja je bila možda drugi razred u to vreme, nije to, ima već godina, da se vratila, imala je predmet koji se zove čuvari prirode. To je izborni predmet. I ona je jako besna i rekla, kaže, mama, kako možeš da bacaš prvo svo smeće u istu kantu? Kako si mogla da baciš taj hleb? Kako možeš bilo šta da bacaš? Mi smo u školi učili, znači drugi razred osnovne škole. I zaista to obrazovanje od malih nogu, usađivanje navika i ne samo navika, stavova od malih nogu, mislim da je to nešto što je najbitnije i što će dovesti do toga da buduće generacije se možda odgovornije ponašaju kao prema prehrambenim proizvodima i da manje hrane bacaju, i u mnogim drugim slučajima ista je priča.
Kao majka troje dece, Ivana ima tu tri iskustva, ja bih rekla.
Da, Najstariji je sad puni 19 godina, srednji je drugi razred osnovne i ovi najmlađi kreće od septembra u prvi razred. Tako da imam vrtički, školski i srednjoškolski uzrast.
I nisu svi pokušaj da se deca edukuju ili da se zdravije hrane uspešni zapravo?
Pa nisu, prosto ja polazim iz vremena kad sam ja išla u osnovnu školu, mi smo u školi imali kuhinju u kojoj se hrana pripremala. Znači nije nam se donosila sa strane kao što je danas slučaj. Onda su se desile 90. bombardovanje, ta kuhinja je oštećena i nikad se nije renovirala. Moj sin kad je krenuo prvi u školu, njima su donosili iz nekog restorana, pa je to bilo malo upitno karaktera. Neka deca su onako dobila i neko blaže trovanje, pa su prekinuli taj dovoz ručka. Dete drugo, koje mi je sad drugi razred, ima ishranu u školi. Međutim, i tu je problem generalno na nivou celog grada, a verujem i države, bira se najjeftiniji ponuđač, a ne onaj koji ima najkvalitetniju ponudu. Cena je ta koja diktira šta će deca jesti i onda za nekih recimo 120-130 dinara po detetu za obrok, upitno je koliko je to sve i kvalitetno, ja se slažem da se ljudi trude i sve, ali prosto da li je to sve baš tako kako bi trebalo da bude, nije. S druge strane, tu imamo i onaj uvek gorući problem pekara i prodavnica brze hrane. Kod nas, pored škole, imamo 4 pekare, 2 neke prodavnice sa grickalicama. Unutar same škole postoji prodavnica koja prodaje pekarske proizvode, grickalice, Coca-Cola, na dohvat ruke deci. Ne idu sva deca u boravak, ne jedu sva deca u školi. I šta rade kad ne jedu, a ostaju ceo dan, kupuju tu brzu hranu, te grickalice, te sode, prosto i na o tome treba razmišljati.
A i masa toga se takođe baca.
Naravno, i masa toga se baci, jer to ako se danas ne pojede, nije za prodaju sutra, to ide odmah u kantu. To prosto, postoji ta neka čitava kolektivna odgovornost, mnogo šira od nas pojedinaca, na koje bi trebalo poraditi da se to izmeni.
Da,
ovo je tema možda za neku drugu emisiju, jer isto jako opsežna tema o kvalitetu hrane koju konzumiramo i opredelenju koju ćemo hranu kupiti, koju ćemo hranu konzumirati.
S jedne strane vi dakle učite decu da ne treba da bacaju hranu, da. A s druge strane im dajete hranu koja je svuda označena kao đubre hrana, jel tako? Pa je to u stvari u neskladu.
Jeste, postoji taj neki kažem. Nesklad. Ko može, prosto ja imam tu privilegiju da, pošto često radim od kuće, da mogu da pripremim nešto, a živimo preko puta škole, pa odem, odnesem i zaista se trudim ili mu uveč ili ujutru spremim hranu koju ponese, pa on to pojede, ali nemaju svi taj luksus i ne mogu svi da pripreme deci zdrav obrok da ponese u školu. A s druge strane, opet, navike kakve jesu, jao, nosiš od kuće da jedeš, znači da nemaš pare. Prosto dosta tu faktora postoji, ali zato i kažem, treba stalno raditi.
O tim navikama zbog kojih se hrana baca pričat ćemo u nastavku.
Jasno. Life today is understated. I don't need no complicated. Try wasting money, and now it's gone, it seems.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što... Neko beše Strahinjić u Bane, beše Bane u Malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
12 sati 44 minute, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prećuteno. Danas govorimo o bacanju hrane, o viškovima hrane, o tome da, nažalost, sve više pratimo svetske trendove jer sve više hrane bacamo. To je pokazalo i preliminarno istraživanje Instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada. Dr. Jasna Mastilović, naučna savjetnica, je gošća u današnjoj emisiji. A kako da što manje hrane bacimo, u svom blogu savjetuje nas moja druga gošća Ivana Ćerković. Nekako mi se čini, Jasna, da to bacanje hrane ima veze i sa našim, kako bih rekla, navikama. Mi smo tu sad govorili i o ih zdravoj ishrani dece i o svemu, malo smo proširili priču. Međutim, činjenica je da je u našoj kulturi zapravo dosta dugo bilo zastupljeno, a u to se, na primjer, možemo uveriti čitajući neke stare kuvare i tako dalje, da se ništa ne baca. Da kad, ne znam, zakoljete pile, sem perja, ništa se ne baca. Kad se zakolje svinja koja je uzgajana, takođe se sve ništa koristi, ništa se ne baca, mislim, i tako dalje. Danas smo mi nekako, čini se, želimo kroz hranu, kroz količinu hrane koju kupujemo, spremamo, da se nekako bahato odnosimo, da nekako pokušavamo, pokažemo da smo bogatiji nego što jesmo.
Pa ja bih rekla da je generalno iza čovečanstva, bar se nadam da je iza, jedan period kada se generalno čovečanstvo bahato ponašalo, ne samo potrošači kada je u pitanju bacanje hrane, nego je to odraz jednog generalnog ponašanja i u prehrambenoj industriji, da se praktično od ploda koji se prerađuje, da je, recimo, pšenica uzme samo belo brašno, ono ostalo je otpad, da se od uljanih kultura uzme samo ulje, ono ostalo je otpad, da se od voća napravi sok, onaj najvredniji deo, prehrambeno najvredniji deo pokožica, će postati otpad koji će završiti negde na đubrištu. Znači, to je ponašanje koje karakteriše generalno, rekla bih, drugu polovinu 20. veka. I negde to nije specijalitet ovog našeg kraja, nego je to generalno tako bilo u razvoju industrije, a mi smo se uklopili, deo smo toga, je li tako? Tako da generalno to ponašanje je u ovom sadašnjem vremenu naišlo na osudu i sve više se priča o održivom razvoju, kao razvoju koji podrazumeva da se upravo ono što, vraćamo se na staro, da ono sve što nam je priroda dala na raspolaganje treba maksimum da iskoristimo, a da prirodu ostavimo što netaknutiju za buduće generacije, što znači nemamo pravo prema prirodi i prema prirodnim bogatstvima se bahato ponašamo. I sad opet vraćam se, i bacanje hrane je jedan od takvih momenata. I opet se vraćamo na to da svaka namirnica može čak na dobrobit našeg zdravlja da se u celosti upotrebi samo ako to dobro planiramo. Ako kupimo veknu hleba i ako nam od tog hleba ostane 3 parčeta, možemo sutradan da napravimo prženice. Ako i tada ostane još 3 parčeta, možemo da osušimo pa da napravimo prezlu. Isto tako, ako nam je ostao paradajz koji je možda mekan pa ga ne bismo rado stavili u salatu, možemo tog dana da napravimo neki đuveč ili možemo da ga upotrebimo i spasiramo, skuvamo i da ga sledeće nedelje upotrebimo kao paradajz sa kojim ćemo začiniti neko jelo i napraviti neki, na primjer, paprikaš. I nećemo kupiti flašu seđenog paradajza, nego ćemo upotrebiti. Pa mogla bih tako nastaviti sa primjerima za svaku namirnicu. Samo sa dobrim planiranjem svakako će se naći način kako da se ona upotrebi.
Ivana sve vreme klima glavom, kaže jeste, tako je. Koliko naše navike zapravo utiču na to da bacamo, ili mnogi će reći pa nemam ja sad vremena, što ova gospođa priča, ja tu pasiram paradajz, to oduzima vreme.
Pa mislim, to su sve izgovori i za sve se nađe vreme. Samo je tu ključna stvar planiranje, što je doktorka rekla, mi imamo otpor prema planiranju. I jednom kad ovladamo time, od toga na koji način ćemo ići u kupovine, do toga kako ćemo organizovati pripremu hrane, prosto ti neki stari kuvari, i mi inače patimo od tog megalomanskog da pokažemo i da smo bogati nego što jesmo i da imamo mnogo da jedemo, i mi smo kao nacija ješni, pa i nismo, jer dosta toga bacamo. Prosto treba smanjiti količinu namirnica kojima spremamo neku hranu, treba generalno da smanjimo porcije koje, jer ako pogledamo, sve ima svoje neku metodologiju, i tanjiri su nam veći, samim tim što su tanjiri veći, nama treba više hrane da bi taj prostor ispunili. Samo treba malo se prekopčati i napraviti planski, ići, što je doktorka rekla, ne očima u kupovinu, nego napravimo spisak, držimo se spiska, spisak ćemo napraviti, naravno. Spisak pravimo prema tome kako odredimo šta ćemo ove nedelje da kuvamo. I to može da bude proces, to nije ništa teško, niti dugo traje, pogotovo ne ako uključimo celu porodicu, da najbolje nama kao ženama koje primarno kuvaju u kući, da znamo šta je to što nam ukućani i deca i muž jedu, i najlakše oni da nam kažu jede mi se ovo, na osnovu toga mi napravimo plan, ove nedelje kuvamo to, prema tom planu odemo u kupovinu i kupimo ciljano ono što nam treba, samim tim dođemo u kući, odložimo optimalno na način na koji treba, ono što ima raniji rok ide napred u frižider, ono što duže traje ide pozadi, odložimo i uvek znamo u svakom trenutku gde nam se šta nalazi. U slučaju da dođe do nekog ostavljanja, da preostane od hrane, upotrebiti ili to isto veče, zašto ne možemo da pojedemo istu stvar popodne i uveče. To su prosto te neke, ajde da kažemo, mondenske stvari i boljke modernog života koji danas živimo, da je sve nešto kao ili blam, ili ajde pa šta će svet da kaže, pa ne mogu dva dana da jedem istu hranu i to. Prosto to su te neke predrasude kojih se treba rešiti, i to kad se pročisti i kad postavimo stvari jasno, mislim da imamo sve, ne mislim nego znam jer tako radim i živim, sve preduslove da zaista promenimo navike i način života i način ishrane na bolje.
Da. Jasna, ovo vaše istraživanje naručilo je Udruženje potrošača, je li tako?
Ne Udruženje potrošača, to Udruženje, sad ne znam tačno naziv, za zaštitu životne sredine, koje se zalaže za zaštitu životne sredine. Oni su na neki način nam pomogli u ovom istraživanju.
Dobro.
Čuli su da se mi za to interesujemo, pa smo se negde našli na zajedničkim talasnim dužinama i ispravili zajednička
istraživanja. Centar za unapređenje životne sredine.
Da,
dobro,
da,
dobro.
Da.
Šta vi kažete na ovu Ivaninu? Slažete se, naravno, treba menjati pre svega navike.
Pre svega treba menjati navike. I sad bih spomenula nešto isto, da je tu velika uloga stavova koji se propagiraju u medijima, u javnim glasilima i od strane vlasti i tako dalje, pa i od strane proizvođača, na primjer, opreme. I osvrnula bi se samo na to da, recimo, veliki proizvođači, već i kod nas na tržištu, imaju, na primjer, pametni frižideri, ima Siemens, ima LG i tako dalje, znači pametni frižideri u kojima se vodi spisak namirnica koje se nalaze u frižideru. A onda bi se osvrnula i na jedno drugo naše istraživanje koje radimo u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, gde pokušavamo nešto isto da napravimo tako da to radi na mobilnom telefonu, da praktično na mobilnom telefonu potrošač ima aplikaciju i kroz tu aplikaciju s jedne strane dobija podatke o uslovima pod kojima se čuva hrana, s druge strane ima spisak namirnica i s treće strane proračunava se rok trajanja namirnica koji je preostao, i mobilna aplikacija daje potrošaču savet na koji način da se ta hrana upotrebi. Ja se nadam da će ovaj proizvod zaživeti i da će naći svoju ulogu kod potrošača, i kao jedna savremena tehnologija, nešto što je svima nekako prijemčivo, taj mobilni telefon, svi imaju stalno u ruci, da može da pomogne, i takva jedna, ajde da kažem, igra ili igračka može da pomogne u tome da se bacanje hrane smanji.
Dakle, možemo da zaključimo, koristite moderne tehnologije, vraćajte se filozofiji predaka.
Stara filozofija, da, novu tehnologiju.
Da, i koristite nove tehnologije. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji.
Hvala vama.
Dr. Jasna Mastilović, naučna savjetnica Instituta za prehrambene tehnologije i Ivana Ćirković, blogerka, bile su gošće današnje emisije Rečeno i prečetano. Moje ime je Svetlana Jajić. Nemojte bacati hranu, greh je. Gleda vas neka baka gore s neba i grdi vas svaki put kad bacite parče hleba. Prijetno.
Prijetno.